Podcast Baharin Daulay. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru mendengarkan dan yang baru bergabung di sini. Oke. Di malam hari ini sudah hadir bersama saya Kakanda Hari Ajar Ananda selaku advokat atau pengacara, dan juga saudara Doni Ansari Rambe selaku dari aktivis mahasiswa. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang pilkada di tengah corona atau pandemi COVID-19. Baik, langsung saja kepada Bang Hari. Gimana tanggapan Abang mengenai pilkada di tengah COVID atau pandemi ini, Bang?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pilkada 2020 yang serentak, yang pemerintah tetap memutuskan melaksanakannya pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Oke. Di tengah pandemi COVID-19. Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan juga DPR RI Komisi 2 telah melakukan rapat bersama, dan juga dengan dari pihak Kementerian Kesehatan dan juga dari tim gugus COVID telah melakukan rapat bersama yang difasilitasi oleh Komisi 2 DPR RI, di mana kesepakatan yang muncul adalah kita sepakat atau pemerintah sepakat pilkada tahun 2020 tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
Itu sesuai rapat bersama.
Ya, saya pribadi selaku warga masyarakat yang berprofesi
dan selaku advokat
dan berprofesi sebagai advokat, saya kurang setuju. Okay. Atau kata lainnya, saya kontra dengan pilkada tahun 2020 yang tetap dilaksanakan.
Okay, Bang.
Menurut saya sangat kurang bijaksana pilkada 2020 tetap dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Kenapa? Undang-undang di dalam pasal 201A ayat 3 Perpu nomor 2 tahun 2020 memungkinkan atau memberi ruang atau mengizinkan jika pilkada itu ditunda dengan alasan adanya bencana alam atau hal-hal lain yang dianggap emergensi. Kita tahu bersama-sama virus COVID-19 sampai saat ini tidak bisa dikendalikan atau belum bisa dikendalikan. Berdasarkan data statistik dari tim gugus COVID, setiap hari angka positif COVID maupun data pasien yang meninggal karena COVID kian hari makin meningkat,
terus meningkat, ya,
terus meningkat, dan angkanya pun semakin tinggi. Bahkan kita mendapat berita sekelas Presiden Amerika Serikat pun dikabarkan positif COVID.
Kelas Presiden Amerika,
Pak Donald Trump.
Gimana lagi dengan masyarakat biasa yang tidak terlalu menjaga apa ini, kan?
Pak Donald Trump, kita dapat berita beliau positif COVID. Ada beberapa alasan menurut saya kenapa tidak bijaksana pilkada ini tetap dilaksanakan di tengah pandemi COVID. Yang pertama, keselamatan warga atau masyarakat dan nyawa itu menjadi pertaruhannya. Kita tahu rangkaian pilkada ini memang sudah diatur regulasinya untuk diselesaikan di tengah pandemi ini, bagaimana mengikuti protokol WHO, bagaimana dilarang untuk berkerumun, di mana setiap tahapan-tahapannya itu memperhatikan protokol COVID. Namun kita lihat saat pendaftaran kemarin, hampir semua calon di setiap daerah itu melanggar peraturan terkait protokol pencegahan COVID, tetap berkerumun rame-rame, melakukan arak-arakan, bahkan saat dilakukan pemeriksaan COVID cukup banyak bakal calon, bahkan calon kepala daerah yang menyatakan positif COVID berdasarkan hasil swab. Hampir sebagian besar menyatakan positif. Bahkan kita lihat ada kemarin di daerah di Pulau Jawa menyelenggarakan dangdutan, konser dangdut beramai-ramai dalam rangkaian pilkada. Jelas itu melanggar protokol COVID. Kenapa? Karena itu dalam kerumunan. Belum lagi kita lihat nanti, ini belum masuk masa kampanye, gak ada yang menjamin calon-calon itu akan berkampanye dengan melaksanakan protokol COVID sesuai standar WHO. Sangat terancam nyawa masyarakat terkait COVID ini. Apa pemerintah mau jika pilkada tetap dilaksanakan lalu muncul klaster-klaster baru dari pelaksanaan pilkada ini? Apa cukup pemerintah hanya meminta maaf terkait banyaknya nanti nyawa yang
meninggal
atau banyaknya masyarakat meninggal karena COVID? Okay. Itu yang pertama alasannya, mengancam kesehatan dan nyawa warga.
Itu alasan pertama menurut saya.
Yang kedua, sangat riskan kecurangan-kecurangan yang akan terjadi di tengah pilkada. Kita tahu
kecurangan bagaimana nih bang?
COVID ini tidak hanya mengancam kesehatan.
Oke. Okay.
Tapi dengan ada COVID ini kita sadari masyarakat kesulitan dalam hal keuangan.
Ya betul.
Sulit perekonomian belakangan ini. Bahkan kita dengar mungkin kita akan resesi ekonomi dalam waktu dekat ini.
Yang bilang itu
Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani.
Iya.
Dengan kesulitan ekonomi masyarakat, maka sangat riskan terjadi money politik dalam pelaksanaan pilkada ini. Dugaan saya, khawatirnya saya, para calon-calon kepala daerah ini akan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan money politik kehadap masyarakat-masyarakat. Karena apa? Masyarakat-masyarakat sangat membutuhkan bantuan-bantuan dana maupun sosial karena memang lagi kesulitan ekonomi. Sehingga kuat dugaan saya akan sangat marak nanti kecurangan dengan money politik, atau akan sangat riskan dugaan saya akan terjadi namanya pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis, dan masif.
Itu alasan kedua.
Alasan kedua. Alasan ketiga, ya seperti saya bilang tadi, kenapa pemerintah tidak mau menunda? Dalam regulasi sudah diberikan peluang untuk menunda pilkada ini jika memang dianggap sangat membahayakan,
mengancam
dan membahayakan kan. Makanya saya pikir alasan-alasan itu sangat tepat menjadi alasan pemerintah untuk menunda pilkada. Kita jangan sampai terjadi permasalahan dengan pelaksanaan pilkada ini. Kalau saya pikir mungkin itu dulu alasan saya untuk saya menolak pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember di tengah pandemi yang masih marah ini.
Oke.
Mungkin itu dulu pengantar dari saya.
Oke bang.
Untuk diskusi kita malam ini.
Oke, siap, ini kita ke yang pro dengan pilkada di tengah pandemi ini. Oke. Kita serahkan kepada saudara Donian Sari, gimana pendapatmu mengenai pilkada di tengah pandemi ini?
Baik, terima kasih Bang Bahrain Daulain.
Oke.
Kebetulan saya di podcast yang kedua di dalam podcast. Ya,
ini wawancara yang kedua ya.
Ya. Jadi saya singkat saja untuk membahas terkait dengan pilkada di tengah pandemi kan begitu.
Oke.
Nah, yang paling mendasar sebenarnya perlu kita ketahui bahwasanya memang pandemi ini bukan cerita tentang Indonesia, bukan cerita tentang Medan, bukan cerita tentang daerah-daerah yang di Sumatera maupun Indonesia, tapi memang dia menyeluruh
dunia. Ya, sudah pandemi.
Nah, kan begitu. Itu yang pertama.
Oke.
Dan terkait dengan pelaksanaan pilkada, sebenarnya bukan hanya Indonesia, di negara-negara lain juga sudah menjalankan yang namanya proses pemilihan kepemimpinan. Contoh ada di Jerman juga, kemarin juga ada di Perancis, mereka tetap melaksanakan yang namanya pergantian kekuasaan kepemimpinan. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya Di tahap pertama sebenarnya itu pelaksanaan pilkada ataupun pemilihan kepala daerah itu sebenarnya dilaksanakan di bulan 9. Dan gitu. Namun memang dari berbagai macam pertimbangan yang diisi oleh Komisi 2 DPR RI, juga diisi oleh KPU RI, juga bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, mereka sepakat untuk yang namanya menunda tahapan pilkada. Oke. Namun memang dengan berbagai macam pertimbangan dan berbagai macam hasil kesepakatan sudah ditentukan. Artinya pemerintah saat ini sudah menganggap tanggal 9 Desember 2020 adalah tanggal berlangsungnya pemilihan kepala daerah. Nah, yang menjadi, kalau saya sebenarnya tidak cerita tentang pro atau kontra, kan begitu.
Ini kan saudara sebagai ya, orang yang pro dengan pilkada.
Ya, bisa dibilang pro, bisa dibilang kontra, kan begitulah.
Ini sebenarnya posisi saudara ini harus dipertegas dulu, kan begitu. Ya.
Nanti
karena
nanti
sebelah yang disarannya orang yang kontra, berarti ya, saudara selaku orang yang pro dengan pilkada.
Nanti abang bisa nilai, kan okay, begitu. Nanti saya cerita ini, nanti abang bisa nilai sendiri, kan okay, begitu. Okay. Nah, saya juga bingung jadi ini, mau apa. Sebenarnya kan dalam pelaksanaan pilkada ini kita ada sekitar 270-an kan gitu, 270-an daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Ya, nah, salah satunya kita ada di Kota Medan kan gitu. Nah, dalam pelaksanaan ini sebenarnya kita juga harus apa namanya? Meyakini, artinya ini kan bukan hal yang seperti egosentris dari para elit politik, tidak. Namun memang ini kan dari berbagai macam pertimbangan, kan seluruh stakeholder kan sudah menyepakati akan pelaksanaan ini. Dalam artian berarti mereka menyepakati pelaksanaan ini dengan catatan, ada pakai catatan mereka, dilangsungkan ini dengan mengikuti prosedur protokol kesehatan, kan begitu. Artinya semua itu berjalan dengan persyaratan yang mereka buat. Contohnya dalam pelaksanaan kampanye, kalau saya tidak salah itu ada batasan-batasan orang yang bisa apa namanya, yang bisa ikut dalam kampanye tersebut, dibatasi jumlahnya. Itu juga merupakan salah satu bentuk dari pencegahan COVID-19 sebenarnya. Nah, kita menilai, kita sebenarnya harus pahami juga mengenai pandemi COVID-19 ini bukan hanya peran pemerintah di sana, tidak. Semua elemen masyarakat juga berperan penting dalam pencegahan maupun pengurangan tingkat penyebaran COVID-19 ini.
Oke, okay, itu gitu. Saya pertanyakan lah, yang menjadi bertanggung jawab di situ siapa sebenarnya?
Artinya
jika
maksud
terjadi kerumunan?
Ya artinya kan kita ceritakan cerita tentang pandemi.
Oke.
Okay. Ya kalau lah hari ini pemerintah sudah mengeluarkan regulasi, mengeluarkan persyaratan-persyaratan, kalau memang tidak dijalankan oleh masyarakat, kita mau bilang apa? Artinya kan seluruh elemen masyarakat juga berperan penting. Sebenarnya masyarakat juga harus berperan sebagai garda terdepan dalam pencegahan ini. Kan begitu. Kita juga harus membuat menimbulkan rasa kesadaran diri gitu loh. Hari ini kan pemerintah sudah menentukan tanggal pemilihan kepala daerah di tanggal 9 Desember 2020 dengan catatan. Dia pakai catatan melakukan proses tahapan pilkada itu dengan protokol kesehatan. Nah, artinya kan kalaulah memang ini dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan, hari ini pemerintah menilai bahwasanya penyebaran COVID-19 itu juga nggak bakal tersebar kalau memang memenuhi protokol kesehatan gitu. Karena begini loh bang, pelaksanaan pilkada ini sebenarnya bukan cerita tentang, saya ulang lagi, bukan cerita tentang apa namanya ego dari para elit politik, tidak. Kalau saya menilai tidak, karena memang kan ini amanat undang-undang loh bang, kan gitu. Banyak daerah-daerah yang memang apa namanya ya, ini apa namanya, kalaulah memang di 270 daerah ini tidak dilaksanakan pemilihan kepala daerah, artinya kan ini semua daerah ini kan berpusatnya nanti ini dalam kebijakannya diambil langsung oleh pemerintah pusat. Nah, kita juga mengkhawatirkan, artinya kan nggak mungkin pemerintah pusat mampu apa namanya mengurusi di daerah-daerah yang tidak yang menunda tahapan-tahapan pilkada, kan gitu. Nggak mungkin kekosongan kepemimpinan itu mampu daerah itu berjalan tanpa seorang pemimpin, kan gitu. Artinya kita harus menilai ke sana. Ini kan juga apa namanya menjaga kesinambungan demokrasi kalau saya nilainya begitu, bang. Mungkin sekian dulu bang. Nanti kita sambung-sambung lagi.